Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Ano, vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Já vás zdravím, hezký večer z plzeňského studia Svobodného vysílače, současně s Miroslavem Zelenkou vás zdravím. Takže, protože je úterý, máme tu Míro. Ahoj, Míro.
Ahoj, dobrý večer.
Hezký večer, taky pro všechny. No, večer, no, ono je ještě hezky vidět, teplíčko. Jaký je počasí tam u vás, Míro?
Dobrý.
Tak
chvilku pršelo, ale jinak svítilo sluníčko.
A bylo teplo dneska,
to bylo
až...
Asi
7.
Poděl jsem v tričku jenom.
Chvilkama, než přišla nějaká taková bouřka tady trošku.
To jsem se schoval pod střechu.
Jasně. Dobrý. Tak jo, takže dnes úterý tu máme další část, 406. část už. A dnes je to téma karma jako součást kosmické hry na reinkarnaci. Míro, taky už to tu bylo někdy, že jo, určitě, tak asi no si vzpomínám marně. Dobře, pořádku, takže zase další nové poznatky, nové to, takže to bude zase trochu už upřesněné. Jak rád říká, že upřesňuješ, tak to bude upřesněné. Takže... Samozřejmě pořad je interaktivní, zkuste volat, pokud možno ne, za minutu celou, za minutu 9, protože pak je to problém už vás vzít do vysílání, ale volejte tak v té poslední části, to znamená těch 8:30 do těch 3:15, tak nějak. Asi myslím, že to bude stačit. Kdyby někdo chtěl, měl takové nutkání, že musí zavolat hned, tak zavolejte hned, já vás samozřejmě vezmu do vysílání, jen co to bude trochu možné. Tak fajn, začneme samozřejmě jako vždy perličkami, takže prosím.
Posádka britské výzkumné lodi oslavila první homosexuální svatbu na britském antarktickém území. Ano, si řekli námořníci, odával je kapitán lodi, a na následném večírku jim zaspíval lodní lékař.
No, co je na tom takového zvláštního? Teď je to výhoda, tam jsou sami chlapi na ty lodi, že? Tam
ne, asi ne.
Ne, myslíš, že ne? No.
Myslím, že ne.
Britské, antarktické území, no, myslíš, že tam nebudou sami chlapi? No, tak dobře.
Tak byli na lodi, že jo? Tak...
Jo.
Ne, tak na tom je to zajímavý, že o tom mluví server BBC, že jo, jako událost.
Událost, tak.
Tak jasně. Něco z Česka, něco z geniálních projevů členů naší vlády. Jurečka navrhuje.
Ano.
Když Putin zavře kohoutky s plynem, pomůže kravský trus.
No, to je pravda.
A k čemu to pomůže? To, že ho budeme žrát, nebo já nevím.
On si myslí,
že to jako nahradí ten plyn, to
bioplyn
asi. Tak neskutečně, neopravdu, jako já můžu říct, že mě v podstatě od toho roku 90 ještě neokouzlila žádná vláda, tak abych jako, ale mě já mám pocit, že se to pořád stupňuje.
A předtím taky ne, že ne?
Je možný, že teda u té Babišové vlády se na tom podílel ten koronavir. No. Na těch jejich prohlášeních a opatřeních, ale já nevím, fakt mně připadá, že se to stále zhoršuje. No,
no idiocie stále stoupá, krásně to je vidět všude. No.
No, všichni lidi to bohužel nevidí ještě.
No, všichni to zdaleka nevidí, když jsou součástí samozřejmě, tak to nemohou vidět.
Ne, nemyslím, že to jsou součástí vlády. Ty to možná vidějí, ale...
I když jsou součástí té idiocie, jo, tak to nemůžou vidět. No. Zevnitř to prostě není vidět. No jo, takže kohouty pomůže kravský trus. No tak já nevím, že by... Že by, nebo už nějaký to krávy jsou. To bude
vyrábět plyn, že jo. A to, že samozřejmě díky šikovným opatřením
českých
ministrů zemědělství je stále méně prasát a méně kráv, takže ani ten trus už není, co býval, jo. Tak to je další věc.
Tak možná, že tam budou dávat teď tu řepku místo do toho, do nafty, tam jim zatrhli, tak možná...
Taky budou dávat kravám.
Taky budou dávat kravám. A nebo rovnou se z toho bude dělat bioplyn, že jo, z té řepky.
Asi ne.
Nevím, ono se nechá ze všeho, no, ale no.
To nic.
Nic.
Máme krize, že jo?
Ano.
A kdo se obohacuje během krize? Bohatý.
Banky.
Čistý zisk Moneta Money Bank za první čtvrtletí letošního roku stoupl meziročně o 116%.
No.
Zisk České spořitelny stoupl meziročně o 84% a na 5 miliard provozní zisk se zvýšil o 57,5 miliard.
Ano, to se byl mírný...
Krize a banky bohatou.
Mírný výpadek tam byl, no, takže to nebylo slyšet chviličku. Ale to je samozřejmě normální.
Ne, že stoupá zisk bankám, že jo?
No. To je normální, protože o tom se mluví už dávno. Ti, kdo to vidí, tak samozřejmě ti, kdo znají celý ten, jak funguje ten systém celý, bankovní, celý tento systém, tak prostě musí vědět, že bankám je úplně jedno, jestli je konjunktura, nebo krize, nebo válka, nebo cokoliv. Banky jedou furt, protože banky půjčují peníze na úroky a ty úroky se musí splácet pořád, no. Takže je to úplně, úplně jasný. Víme, jak to funguje, není co řešit. Banky je jediná instituce, která bude mít zisk za každých okolností. A čím to je to?
Já doufám, že ne, že se situace změní,
pokud by se změnila,
tady k něčemu dojde pořádnému. A...
Musela by se změnit tak, že by prostě se museli zrušit úroky, no, tak banky by museli půjčovat bezúročně, no, ale to zase už by potom nemělo cenu, aby existovali, že no, tak...
No tak, oni mají jiný funkce.
No jo, ale hlavní funkce je půjčování peněz za úrok,
hlavní
že?
Hlavní funkce je vydělávat peníze pro akcionáře, že?
No, vydělávat. No, takhle, ono to je úplně jedno, jestli mají akcionáře nebo ne, víš, to je jenom navíc ještě peníze. Oni by vydělávali i bez toho. Tak jo, jedeme dál.
Takže... Doktor Anthony Fauci připustil, že pandemická fáze COVID-19 je u konce, což je dalším znamením, že naprostá hrůza posledních dvou let se konečně blíží k konci.
No,
to je divný, že připustil Fauci. Já myslím, že má něco v záloze zatím.
No tak. To on ještě změní určitě. A teď jde o to, kde se to zase objevilo. Na kterých, jaký je zdroj? No,
a to bylo všude.
Jo, všude, no, úplně všude.
Jedno.
I na mainstreamu?
No, tohle je z mainstreamu.
Jo, to je z mainstreamu?
No.
Dobře. No tak jo.
Tak, pojdeme dál. Pokud posluchači nevědí, tak Elon Musk kupuje Twitter.
Ano, už snad koupil.
No, možná, že už koupil, ale nevím, jaké je to fázi. A chce zrušit cenzuru, což mnoho různých teda politiků a různých prohlásilo, že tím bude ohrožena demokracie.
No, samozřejmě.
Ale já teda přečtu teda, jo. Evropská unie dala Elonu Muskovi výstrahu. Varovalo, že mu hrozí vysoké pokuty nebo dokonce zákaz činnosti, pokud si na Twitteru dovolí svobodný projev.
No.
Velká Británie v úterý pohrozila úplným zákazem Twitteru a možným uvězením Elona Muska, pokud poruší připravovaný zákon o online bezpečnosti,
ano,
tím, že na své platformě povolí svobodný projev. Komisař Evropské unie Thierry Breton řekl listu Financial Times, že Musk musí dodržovat pravidla pro moderování nezákonného a škodlivého obsahu na internetu, protože slova byla povýšena na klacky a kameny pokud jde o nebezpečí moderního života. Vítáme každého, jsme otevřeni, ale za našich podmínek.
Tak, tak.
Mně se úžasně taky líbil, někde jsem čet, jak oni říkají cenzure. Jo. Cenzura je... teď jsem zapomněl to slovo.
No takový komplikovaný, já zase minule jsme se o tom bavili.
No, nějaký moderování, umírněné moderování. Cenzuře se teďko říká umírněné moderování.
Ježišmarja, kam jsme se to dostali? Tak, pano, pokud Musk vyrožuje tím, že bude Twitter zruší svobodný... Tak to je to, víš, ten průšvih jako blázen. To je velký průšvih, ano, přesně tak. No.
Britský návrh zákona o bezpečnosti na internetu by pro služby sociálních médií stanovil povinnost řešit jak nelegální příspěvky, tak i materiály, které jsou legální, ale škodlivé.
Mm-hmm.
No. Tak když je ten příspěvek legální, to znamená to slovo legální, tím nahrazují asi, že ten příspěvek je pravdivý, že není to lež, tak když je to sice pravda, ale je to škodlivý, tak se
tak
to nesmí.
Tak je taky špatně. No.
Nemůžu si nespomenout na to Vericha. U nás se nic nesmí, u nás je pořádek. Tam spějem.
Hele, co jsem to chtěl říct? No, je to zvláštní, no, tohle to všechno, jak prostě jak je to škodlivý, ale pro koho to je škodlivý, jo? To zapomínají vždycky dodat. Přece pravda nemůže být škodlivá. Teda pro může. Někoho.
Ale
ten, kdo dělá svinstva, lže, že jo, podvádí, no tak to je samozřejmě škodlivý. A když takový to lidé mají zákony a já nevím... policii a všechno v ruce, no tak vyhlásí, že to je pro ně škodlivý a hotovo. No, šmitec a nesmí se to. No tak tady se to jasně ukazuje, co to je. No, no nic, jedeme.
Budu citovat pana Alexe Švamberka. Zákon na zabavení majetku ruských oligarchů spojil v americké sněmovně reprezentantů dvě antagonistické skupiny. A teď se mi líbí to pojmenování. Progresivní demokraty a ultrakonzervativní republikán. Jak on je onálepkuje, že jo? Ty jsou progresivní,
ano.
A tam, kde jsou ultrakonzervativní.
Ultrakonzervativní. Ale mně se líbí zabavení majetku, jo? To znamená nějaký kšeft dobrý, tak v tu ránu je to spojí. I ty prostě antagonistické skupiny. Rozumíš tomu? Jestliže z toho čiší nějaký peníze, tak jdem do toho. Rozumíš?
Ale tyhle ty věci jako budou mít velmi pozitivní vliv na Rusko, protože už žádný oligarcha peníze si nikam nevyveze.
No jestli...
to určitě, aby mě zase zabavili.
No, přesně tak, no, přesně tak, ale tady jde o to opravdu, když jde o prachy, tak to spojí i rivaly. Ano, v pořádku, tak to má být.
Ale mně se líbilo progresivní demokraté a ultrakonzervativní republikáni.
No, tak.
Mě teda ta progrese těch demokratů. Progresivní paralýza pana Bidena možná, ale...
ale to je zrovna demokrat, že? No, takže...
No, ty je progresivní.
Je progresivní, jo, takhle. Aha, jo, takhle to myslíš, ano.
Tak... Potom já vím, že teda koronavirus je odkecanej momentálně, ale Německo, to je včerejší zpráva, dnes ráno počet nových případů za posledních 7 dní na 100 000 obyvatel činilo 717 nakažených. Česko na 100 000 obyvatel přidalo v uplynulých 7 dnech 97 nakažených, což je 7,4x tolik v Německu, než u nás přepočtu na počet obyvatel. Jak je možné, že poctivě proočkovaní a odpovědní Němci mají tolikrát víc nakažených? Nebo že by to s tím očkováním a dodržováním předpisů nemělo nic společného?
Tak a on tě to někdo vysvětlí, nějaký ty naši odborníci, neboj se, Míro.
Jak to nemůžou vysvětlit?
A vysvětlí.
Pořád nám dávali za příklad Němce, no. Že jich je tam daleko víc naočkovených, že jsou odpovědní, že všechno dodržou a proto my tu máme hodně nakažených. Mm-hmm. A jak to, že teď jich je tam 7x tolik?
No jo.
To je zvláštní, no.
Já tam slyším, no tam zvoní u tebe nějaký zvon nebo něco?
Ne, tady nezvoní nic.
Co tam dělá? Jako to, zvon?
Ne, to tady venku, pak není nic.
Venku víš, kdyby tam něco zvonilo na kostele někde. No, tak nic, no, dobrý.
Já to neslyším teda.
No já jo. Tak
jako, to tak jako na kostele. Tady je kostel hodně daleko a ještě teda mám zavřený okna, tak to nevím, kde
tak
se to
přestalo. Bere. Už teď ne.
Ale zajímavý. Jsem v tom opravdu nevině teda.
Ne, to je jen tak zajímavost. Mm-hmm. Dobrý, takže tak, vidíme
pojedeme
to.
Pojedeme dál. Lenka Bradačová popisuje, jak se sbírají důkazy proti ruským válečným zločincům na Ukrajině. Pokud se dosud její žalobci věnovali především hospodářské kriminalitě a korupci, což je v podstatě nezajímavý pro tuhle republiku, že jo?
Ano.
Nyní její úřad začíná dozorovat vyšetřování zločinů ve válce na Ukrajině. Za vrchol ale považuje závěrečné prohlášení Lenky Bradáčové.
V rámci
trestních řízení, jimi se zabýváme, nedisponují daty, o nichž by svoje tvrzení mohla opřít.
Tady...
Ona tvrdí, že budou vyšetřovat hospodářskou kriminalitu na Ukrajině, ale nedisponují data, o nichž by mohli svoje tvrzení opřít.
Tak se usnesou.
Z veřejných sdělení informačních služeb a řady nestátních organizací je však možno takový závěr učinit,
no, říkám...
kde máme právo založit na důkazech.
Ne, se usnesou, no. Míro. Teď se usnesou.
Můžou učinit závěr.
No, učiní závěr, usnesou se a je to pravda. A to je úplně geniální.
Šéfka Bradáčová připouští, že zakládá své rozhodování na podáních či udáních nějakých neziskovek.
Přesně tak.
To je zvláštní.
Přesně tak.
No, tam jsme to dospěli.
Neziskovka navrhne, zaplacená Sorošem, navrhne, patřičný instituce se usnesou a pravdu máme na světě.
No, ale nikoho tím nemůžou odsoudit. Zaprvé teda se nikdo, žádný Rusem nepřijede před soud, aby se tady obojoval, a oni by stejně neměli důkazy. Že?
To není třeba, stačí, že se usnesou. Tady to máme, jo, agent Skripal, to bylo první, co to tento nový způsob zavedli.
No, to se nedostalo k soudu, ale...
Že my jsme se, no, ale usnesli se, že za to můžou, že za to můžou...
No jo, to se usneslo. No. Biska.
Ne, to se usnesla Evropská komise nějak.
Vláda.
To usnesli, no, že to je tak to hotovo, nepotřebují důkazy, stačí se usnest. Dobrá, jdeme dál.
Tak, za minulý týden máme počty nakažených. Neočkovaní 2133, dvakrát očkovaní 2172, třikrát očkovaní 5166.
No.
Ale je vidět, jak je to očkování úspěšný. Teda.
Jak to pomáhá, samozřejmě, že jo. No.
Ale vůbec tady nejsou kolik, no to je kolik mají problémů.
No.
Ale tohle je zajímavé. Na Seznamu. Šéf ruské diplomacie prohlásil, že fakt, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský je žid, neznamená, že jeho země není nacistická.
Ano.
Nacistický vůdce Adolf Hitler měl prý také židovskou krev.
Ano.
A Seznam k tomu dodává. Teorii, že byl Hitler žid, už vyvrátila celá řada historiků. Podle izraelského ministra pro komunikaci jde jen o lži, které mají ospravedlnit strašné činy Ruska na Ukrajině. A tady máme naproti tomu bebičí věci. Nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi zřejmě v těle kolovala krev nižších ras, které chtěl při budování třetí žítě kompletně vyhladit. Belgičanům se podařilo shromáždit vzorky DNA od vůdcových příbuzných, které dokazují, že měl africké a židovské kořeny.
Ano.
Nejde však o první případ, kdy historikové přišli s manželkou, že Hitler měl židovské předky. Jeho otec Alois se totiž zřejmě narodil jako nemanželské dítě služky Marie Schickl-Gruberové a 19-letého židovského chlapce Frankenbergera, i když teda jiné historické nebo, jak bych to řekl, alternativní teorie, že jeho otcem toho otce Hitlera, že byl Ježišmarja, teď mi to vypadlo.
Tak to nevím, co jsi myslel?
No ty, jak se jmenuje u ta rodina těch finančníků v Evropě?
Rothschild.
Rothschild, jo. Nevím přesně, teď jsem zapomněl, ale že teda to znamená, že dědeček Hitlera, že byl Rothschild, jo. A šoupli to na nějakého 19. židovského chlapce. Ale to jsou všechno nějaké úvahy. Ale tady Belgičani provedli vědecký výzkum vzorku DNA a je nepochybné, že měl židovské předky.
Tak a teď si to vem, jak se rozčilujou právě v Izraeli, že jo, nějaký ty...
No nejen v Izraeli, to se rozčilujou všichni.
Že se rozčilujou všichni, že ten vůbec nepřipadá v úvahu. A tady, ejhle, a na i dnes to vyšlo, že? Sice je to 12 let stará zpráva, ale o to víc zajímavý, že tenkrát se to ještě mohlo. Dneska už se nic takového asi do
mainstreamu dostat. Ale už se to objevilo. Je to zajímavé, mě to taky překvapilo, že zrovna na i dnes se objevila tato zpráva.
Je to z roku 24. srpna 2010, jo? Ale aby si viděl.
Jo, no, takže... já vím, ale že to uveřejnila i dnes.
No. No, tenkrát se to ještě mohlo, to už je 12 let.
Tenkrát ještě to nebylo nic proti.
Dneska už se to nesmí, dneska už je to jinak všechno. Takže tady vidíme, jak vlastně to všechno překrucujou. No, tak nic proti tomu. Ale mě to je úplně jedno, jo. Je to jenom důležitý, když to takto se porovná, jestli teda kdo lže vlastně, jo. A úmyslně kdo lže. Tak jo, jdem dál.
Tady je to o tom, jak postupuje psychické choroby teda ve světě. Mm-hmm. Produkce a spotřeba antidepresiv ve světě je enormní.
No.
Co se týče jejich užívání právě na mírnění příznaků deprese, byla na toto téma provedena dlouhodobá studie, která měla za cíl zjistit jejich přínos. Není tak divu, že ve snaze zmírnit své obavy či vážnější příznaky a na základě mohutných doporučení lékařů lidé stále častěji volí pomocníky ve formě léků, zejména antidepresiv. Výsledky jedné ze studií ale naznačí, že jejich užívání nemá nijak významný vliv na zlepšení kvalita života. Mm-hmm. Výzkumníci sledovali po dobu 10 let více než 17,5 milionů dospělých Američanů s různými příznaky, z nichž polovina užívala léky a polovina ne. Ale já nevím, jestli je to statisticky významná skupina, jo, z pouhých 17,5 milionů Američanů.
To je ta nic.
Výsledky v čase ukázaly mírné zlepšení duševního zdraví v obou skupinách.
Jaký výpadek?
Což je teda jako opravdu zajímavý.
Míro, tak jsme tě neslyšeli, ale, co jsi říkal? Byl výpadek, takový ten klasický 20-vteřinový, co tam bývá?
No, že ty výsledky toho v čase ukázaly mírné zlepšení duševního zdraví v obou skupinách, ovšem bez ohledu na to, zda ty lidé užívali antidepresiva. To znamená, že ty antidepresiva jsou v podstatě na houby, že jo?
No.
Na zlepšení toho. I když jsem poslouchal dneska toho Hnízdila a v podstatě bych s ním do určité míry souhlasil, že když jsou takové ty prudké ataky, že to těm lidem asi pomůže, jo? Ale je to jednorázový a pak musí na sobě začít pracovat.
Ano.
Ale jako z dlouhodobého hlediska to prostě nikomu nepomáhá.
Nevím, já jsem to nikdy neužíval a slibuju, že nebudu, jo, takovéto věci. Ani drogy, ani toto.
Ale přede všema lidma to slibuješ.
Ano, slibuju to, protože...
Tak ty používáš jiný typ antidepresiv, že jo?
No, já nevím, jaký. Jestli myslíš nějaký pivo, nebo tak, tak to...
No, to je určitým způsobem antidepresivu.
No, mě to naopak, hele, já třeba...
Ty máš plačivou pici.
Nemám, to ne. Ale pak třeba ten druhý, třetí den...
No, druhý den, no, to je...
Ne, jako obě den, nebo tak... Tak to dřív mám jako snahu nebo náběhy na nějaký to, ale abych pravdu řekl, tak jak lidi mi vidí třeba na těch setkáních, že si dám, to je pravda, ale jinak já vůbec, ale třeba půl roku vůbec nepiju. Jo, takže to není žádný takový to, no. To říkám jen tak pro
ne,
zajímavost.
Ne, tak je to taky antidepresivum. Já,
jasně, ale říkám,
já si na to jako
to.
Velice dobře pamatuju, že jo, že když jsem podnikal, a měl jsem ty nervy, no tak prostě když jsem si dal, já jsem toho nevypil moc, třeba 3 deci vína, že prostě ten takovej tlak, jo, nechci říkat deprese, ale to napětí povolilo, jo. Jenomže nesmí to člověk dělat každý den, protože potom to přestane účinkovat a zvyšují se dávky, no a pak dostaví se ten jev, o kterém jsem tady několikrát mluvil, to znamená, že je to v podstatě, je to jako půjčka, jo.
Jasně.
To znamená, že prostě energetická půjčka, kterou ale potom druhý den musí zaplatit, takže.
Mm-hmm. Jasně.
Což právě řeší ti alkoholici tím další půjčkou, že jo.
Ano,
takže
ano.
To ten bludný kruh stejný jako půjček finanční, že.
Zrovna jsem to chtěl říct, to je úplně stejný případ tohleto. Ano, přesně tak. Ale já chci jenom říct, že já mám takový pocit, že alkohol, aspoň teda u mě, a mně se zdá, že i u více lidí, funguje jako umocňovač momentální nálady. To znamená, je-li tě dobře, tak to ještě víc, jako to, je-li tě blbě, tak to ještě víc člověku způsobí takovéto nedobré stavy. Čili já si myslím,
ale že tam je právě teda otázka toho, co to znamená blbě, jo. Já si myslím, že...
Aby někdo pil na žal, nebo na stek, nebo tak, tak...
Když někdo pije na žal a tak se obávám, že to opravdu nepomáhá.
No,
ale já teď myslím na to, když ty lidi žijou v napětí, ty manažeři, jo, kdy prostě to napětí, co bude a tak, takže to opravdu pomůže, ale je to dočasný, jo. Takže když to člověk udělá jednou za 14 dní, tak je to dobrý. Tak ti to pomůže, a člověk se uvolní a aspoň třeba se v klidu vyspí nebo jak, ale pokud se druhý den probudí a je to zase trošku horší, že jo, a on to řeší zase tím alkoholem, že to zase pomůže, no tak je to cesta do pekel.
Ano.
A touto cestou si prošlo jako mnoho lidí, a nemluvím jenom o manažerech, ale herci, zpěváci a podobně, to je známá věc.
Ano, ano, to je fakt. No,
ale když se vrátím k těm antidepresivům, v Anglii bylo v letech 2017 až 2018 17% dospělé populace používalo antidepresiva. To jsou neskutečný čísla, 17%. Jo.
No.
V České republice vrostl v souvislosti s pandemií covidu teda v květnu 2020 výskyt duševních onemocnění u dospělých téměř o 30%. Tím samozřejmě souvisí i zvýšená spotřeba antidepresiv.
Mm-hmm.
Ale on už teda ten růst spotřeby antidepresiv byl zřejmý už předtím, protože to stále stoupá. Že? Je to hrozně, tohleto.
Ano, přesně tak.
Polovina kelímku od jogurtu je vyhozena, neotevřená. Ne u nás, ale u nás to nebude moc lepší, protože nebyla včas použita. V současné době se vyhodí přibližně 42 tisíc tun v hodnotě 100 milionů liber ročně v Británii. Někteří maloobchodníci přestali uvádět data spotřeby na mléce a čerstvých produktech. Ve snaze omezit plýtvání potravinami se na jogurtech prodávaných společností COP ruší data spotřeby. Na kelímcích bude uveden datum použitelnosti a zákazníci budou vyzváni, aby použili čichový test, který rozhodne, zda je jogurt ještě vhodný ke konzumaci. Dobře. Takže půjdeš a budeš očuchávat jogurty, abys viděl, jestli ještě vhodný ke konzumaci.
No, ještě, že to neudělali v době korony, kdy člověk ztratil čich, to potom bylo na furt.
No jo, ale no. Je to, když si vezme, že se vyhodí 42 tisíc tun jogurtů,
co potom to ostatní?
100 milionů liber, jo, tak to prostě...
Se říká, že se vyhodí až víc než 50% vůbec veškerých potravin, které se vyrobí, se vyhodí. Jo, někdo říká až 80%, to je hrozný tohle to všechno. Jo. Takže je to tak? Je to tak, ale co na to řekne potom taková čojka nebo takové to, který se tím zabývají a musí to tam být tady to datum?
To čojku nemají v Británii.
No, tak ono to samozřejmě budou, o to přidají sem. Že?
Ne, tady, když tohle to sleduješ, kam tato společnost kráčí, tak tě skutečně skoro nemůže nenapadnout, že by to fakt nebylo úplně špatný, kdyby tato společnost tu nějakou krizi zažila, aby ano. si vážila těch potravin. Ano. Já jsem poválečný dítě. Ano. To představa, že by někdo nedojet jídlo, že by se to vyhodilo. To neexistovalo prostě. Ano. Jídlo to byl poklad. Jo.
Ano, přesně tak. Taky
a teď se lidi chovají, no tak vypeněz je dost, tak to nesním, no to je jedno, tak to vyhodím. No,
přesně, mi se vyhazuje, prostě se vyhodí.
V lepších případech to dostanou slepice nebo prase, že jo, což v panelácích nebejvá, ale to je ten lepší případ. Ale jinak prostě co, no tak... No, tak se, to, já občas, když jako člověk zavítá do nějakých lednic, kolik je tam plesnivých věcí, které tam nikdo nehlídá, no to... Ne, je to opravdu, já to nemůžu jinak nazvat, než neúcta k těm potravinám.
Ano.
Je to neúcta, jo. Já nejsem ten typ, co bych se přejídal, v žádném případě. Když už prostě nemohu, tak to nejím.
Ano.
Ale já to dám do lednice a s ním to někdy jindy. Mm-hmm. V životě mi nenapadne, že bych to vyhodil. Mm-hmm. Jestli jsem divný já.
Ne, to nejsi divný. Prostě to tak máš naučený. Já si ty doby pamatuju taky ještě. Moje baby samozřejmě všichni se přesně takhle chovali, ty baby. Jo, to
oni zažili prostě, válku. Že
oni zažili válku, přesně tak.
Si vážili každý tý potraviny. Že jo?
Ano, ano.
Za války nebylo maso, nic. Jo, tak...
No. Takže je to tak, no, jak říkáš.
No, já si myslím, že jako ne, že bych to potom toužil, to, jo, ale já si myslím, že mnoha zejména těch mladých lidí by jako neškodilo, kdyby zažili tu nouzi. Jo. Kdyby opravdu třeba opravdu neměli dva dny co jíst. Aby si toho potom vážili, jo. Aby prostě řekl, no, to je jedno, peněz je dost, tak se to vyhodí. No nic, to se teda, nechtěl jsem se takhle rozvášnit, ale opravdu mě připadá v mnoha případech, že se jedná o vyloženě se jedná o neúctu potravinám. Tak, pak jsem chtěl ještě připomenout jednu věc, že jsem viděl předevčírem film Duch s Patrickem Swayze a Demi Moore,
ano.
Který jsem si opět připomněl a
moc pěkný film.
Já jsem měl v paměti už jenom ten jeden záběr, jak se snaží co by duch v metru kopnout do plechovky a nedaří se mu to. Ale potom, protože v té době, když jsem to viděl, je to 10 let, možná víc, tak jsem vlastně o přísedících nic nevěděl. Že jo? A teď jsem si uvědomil, že ona v té závěrečné fázi je tam scéna, kdy ten Patrick Swayze, já nevím, jak se jmenovala ta postava,
ano.
se přivtělí
ano.
k té Whoopi Goldberg, aby se mohl objímat s tou Demi Moore.
Ano.
To znamená, tam je ukázaný, jak se prostě může přivtělit a převzít vládu nad tělem. Mm-hmm. To znamená klasická ukázka existence, jako možné existence přisedlíku. Jo.
Takže, je to tak? To tam je, no ano, přesně tak.
To se mi právě líbilo, protože tohle jsem si nepamatoval, takže to se mi líbilo, že to tam je přímo ukázaný, tohle. Takže kdo to neviděl, doporučuji se na to podívat, protože tam samozřejmě ten konec kdy tam ty padouši jsou odvlečeny nějakýma černýma stínama, buchvíkám, a on teda kráčí ke světlu. To už je taková ta
pohádka,
filmařská básnická licence, že jo, té pohádky. Ale jinak je to hodně zajímavý právě i v tom, jak ta se diví, že ho slyší, že jo. Mm-hmm. A že ho dokáže slyšet jenom někdo, jo? Že, což je jako kouzelný, nebo jak tam prostě ta kočka ho vidí. Jo? To jsou mm-hmm. přesně ty věci, které jsou podle mě to, které jsou podle zkušeností nějakého člověka, který se v tom jako vyznal. No. Tak, ještě bych dal organizační věci.
Ano.
Takže tento čtvrtek, což je první čtvrtek v měsíci, je opět setkání v Praze v restauraci Šeberák. Je to na mých stránkách v rubrice Akce a setkání, kde je přesná adresa, ale jinak, kdo si zadá do map restaurace Šeberák, tak mu to vyjde. Jsme tam cirka od 5 nebo o něco později.
Kolik se tam dochází lidí teď, Komíro?
Tak kolem 20-25.
To je pěkný. To je moc hezky.
No. A teď je to právě zajímavé to, že byly doby, kdy jsme měli problém to udělat. Protože ta hospoda byla úplně narvaná, když byl koronavir. Jo, a teď se to vrátilo do původní těch, že jsme tam třeba sami.
Dobře, perfektní. Ještě máš něco z organizačního?
Já toho mám ještě dost.
Tak povídej.
Další seminář celodenní, jednodenní v Praze. Je to zvláštní, že teda je tam přihlášeno tak málo lidí, když je jeden za 2 roky nebo za kolik jediný seminář jednodenní v Praze. Takže bych se snažil přilákat, aby se lidi přišli podívat. Opět je to na mých stránkách, je to centrum Loreto, je to Rohanský ostrov, v podstatě je to pod Libeňským mostem, kdo tam trochu zná. A zase jsou informace všechny na mých stránkách. A abych nezapomněl říct teda ten termín, tak je to tuto sobotu, jo? To znamená 7.
A zase klasický pártřinový výpadek.
A potom je další akce, prosím.
Zase klasický pártřinový výpadek.
Klasický výpadek, ano. To znamená, že ten seminář jednodenní bude v Praze teďko, je to na mých stránkách. Jo? Mm-hmm. Pokud někdo se nestihne přihlásit tam, tak může přijít rovnou, protože volno tam určitě bude. Mm-hmm. A na mých stránkách zase v rubrice akce a setkání jsou podrobnosti, přesná adresa a podobně.
Dobře.
Potom jsou dvě akce na Slovensku a je to zvláštní v tom, že teda 10.6. až 12.6. je víkendový seminář na Slovensku se zaměřením na odvádění přísedlíků a rozptylování parazitických kvazibytostí, místo konání penzion Harmonia asi 40 km od Bratislavy, a tento seminář je víceméně teda již zaplněný. A proto jsme chtěli udělat ještě jeden, ale daleko více na východ, aby to měli ty lidé z východu blíž. A podařilo se zajistit hotel Studničky, obec Vernár. Opět vše je v rubrice akce semináře na Slovensku. Ale protože se nám nepodařilo sehnat jiný termín, takže se vlastně koná o týden dřív,
ano,
než tam ten
říkal.
Předchozí.
To jsi říkal už minule.
Až 5.6. No.
Ano, ano.
A tam je zatím je tam volno dost.
Dobře.
A poslední akci, kterou bych jako avizoval hodně dopředu, ale kdyby si lidi chtěli nějak zajistit kvůli dovolené, tak to bude 10. až 14. srpna H-Resort Beskydy Kunčice pod Ondřejníkem. Byl by to takový od středy do neděle seminář, který slibuji již delší dobu, a protože mě oslovují lidi, že prostě ten seminář v Chorvatsku, který doufám, že taky bude, v druhém a třetím týdnu v září. Mm-hmm. Takže vlastně zejména učitelé a podobní pracovníci, kteří prostě v tom září nemohou, takže jsme se domluvili, že uděláme tenhle seminář v Česku, tak, aby to bylo dostupné, protože já třeba bych tam ty učitele velice rád uvítal, protože myslím si, že skupina, kterou bych nazval učitele a lékaři, by byla velmi potřebná, aby něco takového prodělali.
Mm-hmm. Tak. Určitě. Určitě, určitě. Tak jo, takže teď...
Tak já mám vše.
Teďko ještě já teda zase musím připomenout naše setkání, kde budeš i ty, Míro, si říkal, že jo, samozřejmě. To znamená 14.5. Já nebudu pouštět celou tu znělku, já vám to radši vysvětlím, protože tady je možná trochu problém v tom, že lidé buď nejsou schopní se dostat na tyto stránky k nám, na ty naše stránky www.svobodny-vysílač.cz, kde takto můžou kliknout na formulář pro setkání SVC v táboře 14.5. Ano, to když udělají, tak se jim otevře formulář. Ale ten, kdo se nedostane sem, tak je dobrý se kouknout na jiné stránky, taky naše, které se jmenují SVTV. Ano, když zadáte svtv.cz, tak se vám odevřou tyto stránky a ty zatím nezlobí, nebo respektive je neblokují operátoři, ani provideri, ani někdo jiný. Takže sem se dostanete a zde je taktéž možné se přihlásit. A to tak, že si najedete takto trochu níž, otevře se vám nahoře ta lišta, tady to vidíte, a půjdete do informacích, ano, informace, tady kliknete, a tady už potom je takhle vlevo v informacích setkání SVCS. Vidíte to tady, jo, na to. Na to, když kliknete, tak se vám otevře ten formulář, který vyplníte a tím pádem budete jako očekávání o něco víc, než když o tom nebudeme vědět, že nepřijedete, nebo že přijedete. Jo? Takže bude se konat sobotu 14.5. asi od 13:00, jako vždycky znáte to. Bude to v Táboře, město Tábor, na adrese Vančurova 2904. Je to objekt Univerzita. Jak vždycky říkám, není to univerzita jako taková, je to jenom název toho objektu Univerzita. Je to tam moc pěkné a sál opravdu veliký, až pro 300 lidí, takže doufám, že ho zaplníme. Doufám, že ho zaplníme. Bude to zase po dlouhé době setkáníčko, takže takové klasické, snad už to bude v pořádku všechno. Tak určitě přijďte. My tam už budeme takový užší okruh v pátek večer, nebo odpoledne večer, takže můžete i tehdy přijet, protože tím bude takový neoficiální to, tím si můžeme víc popovídat ještě než potom v tu sobotu, kdy už to bude takový oficiálnější trochu. Ale stále v takové uvolněné atmosféře, jak to vždy na srazech svobodného vysílače bývá. Takže ještě jednou www.svtv.cz, tam si najdete na informace, ještě jednou vám to takhle předvedu, informace, odevřou se vám informace, partneři, podpořte nás a tak dál, to taky můžete, když budete chtít, a setkání SVCS a tam to je. Ano? Tak, perfektní. Míro, já mám všechno, co jsem chtěl říci. Dáme písničku asi, že?
Ano.
Já se jenom zeptám, nebyla minule Hvězdař?
Ne.
Nebyla. Tak tam bude dnes samozřejmě. Já si to nikdy nepamatuju, co bylo minule. Takže jedem, dáme Hvězdáře a zároveň se koukejte na obrázek, 3D obrázek, jestli to uhodnete. Thank you.
se dívám, než se rozedním, sám na hvězdy poslední. Když potom já chci jít spát, jejich píseň slyším hrát. Ta píseň jen jednu sloku má, nekonečná však se mi zdá. I když se ráno rozední, desný nápěv mi stále zní. Pojď s námi váhavý, nech dálkou se svést, opojní stoupá mi do hlavy, já toužím se vznést. Marně svoje oči zabírám, stále stejný obraz kulatý rám dám, vidím. Když přece jenom usínám, téměř každý den schodný sen mám, hvězdám do očí hledí. Se probouzím, zajímá mě jen, jak se dlouží stín a slunce rudé zapadá, soumrak na oblohu se krádá. Po setmění už se objeví světýlka, o nich každý ví, jak strašně vzdálený jsou, jen já slyším z ní tóny tmou. Pojď s námi váhavý, nech dálku se svést, opojení stoupá mi do hlavy a já toužím se vznést. Je svoje oči zavírám, stále stejný obraz kulatý rám dál vidím. A když přece jenom usínám, téměř každý den schodný sen mám, hvězdám do očí hledí.
No vida, písnička nám dohrála, tato je trochu delší, ale velmi pěkná. Aspoň mě se jedna z nejlepších tvých písniček, Míro. To mě se jeví. Tak a máme tu už vlastní téma dnešního pořadu, kterým je karma jako součást kosmické hry na reinkarnaci. Je to tvoje, Míro, můžeš a vy případně volejte 608 12 14 19. Prosím.
Tady právě u tohohle toho téma je zajímavé to,
jo, že... Jo, ještě jsme no. Zapomněli možná v těch perličkách na toho bankéře, jak
jo, jo, tak ho tam ukážu.
To bylo ještě zajímavé, protože já jsem se toho ani moc nevšiml. Takže tento nějaký, ty víš, kdo to byl?
Šéf, no, je to šéf.
Prezident Světové banky.
Prezident Světové banky.
Palu Wolfowitz, ano, si zve botičky. A všimejte si, ty palečky, palečky mu vykoukávají. No.
On už je to starý, jo, jenom se teď zase znova objevilo, ale no, je to kouzelný.
Palečky mu vykoukly, zůl se v mešitě. No jo, no, tak proč ne? No.
Chudák.
Chudák na to nemá. No.
Nemá na položky.
Jste viděli, jak ty banky mají jenom takový slabý výdělky, když je ta krize.
Ale no. Taky by mohl aspoň říct manželce, aby mu to zaštupovala. Že?
Jo. Manželka světového bankéře, že by štupovala, myslíš, Míro?
No tak mohla by mu třeba ty položky kontrolovat, když mu je pere, když vidí díru. Tak by mu mohla dát jiný, já nevím. No.
Že to je jako vizitkou své ženy nebo to, no, své partnerky, chlap, no, bývávalo to tak, no. Některé ženy to stále to tak ta, mají.
Nevím, já teda, kdybych měl někde takovouhle fotku, tak se obávám, že by mi hrozilo nebezpečí blízké smrti.
A kdo by tě jako zmáčil, myslím?
No, tak hádej, no.
Tak nebudu.
Nebudu takhle někde převedno, protože samozřejmě je to do určité míry vizitka partnerky, že jo?
Ano. No. Že ty moderní, ty už přece neštupujou, ty tady neví, co to znamená, to slovo. No.
Tak teď jako moderní, ten by neměl ani ponožky, že jo?
Dokonce.
A měl by tenisky.
Jo. Dobrá,
nebo jak se tomu říká, nebo volnočasovou obuv, tak.
Vůbec nevím.
Jo, no tak teď se nosej, když se podívej někdy. Oni mají kvádro, že jo, a k tomu mají normální tenisky. Bez ponožek. To. Ty nejdeš domů vůbec.
To nejdu teda, čeče. No jo, no, tak to bych se radši nezouval asi nikde, bez ponožek v létě v horku. No dobrý, no, tak jdeme dál.
A kdyby tě, oni by tam nepustili do týme všichni.
Měli by na vybranou.
Dobře, takže karma jako součást kosmické hry na reinkarnaci.
Ano.
Já vím, že tohle téma je trošku složitější, ale je to, odvisí to právě od populárních teda teorie, a to je teda ty různé úrovně poznání. Že? Protože spousta lidí vnímá reinkarnace a karmu jako jakési zákony a je obtížné pro ně přijmout myšlenku, že je to taky prostě součást kosmické hry, které si dobrovolně volíme jednu z těch her, která je hra na reinkarnaci. Že jsou další hry, kde se třeba se reinkarnací nepracuje a není tam karma a podobně. V jiných realitách nebo v jiných vesmírech. Pojem reinkarnace. Reinkarnace je převtělování neboli opětovné vtělování. Tak jako považuji za vhodnější výraz virtuální realita než iluze, tak si myslím, že je přesnější pojem transformace duše než převtělování, protože ta duše se v podstatě transformuje, protože zase je to z jakého úhlu, z jaké úrovně poznání se na to podíváme, ale duše si vytváří tělo. Že? Takže je to přeformování, přeměna duše z jedné formy na jinou formu. Přeměna formy téže podstaty. Takže to považuji jako za vhodnější výraz než inkarnace. A slovo inkarnace vtělení je omezující a tím méně vhodné pro proces, kterému dává název. Kdybychom se však drželi způsobu tvorby slova inkarnace, to je v tělení i v formování, dostali bychom slovo informace. Takže místo reinkarnace nebo místo inkarnace bychom mohli tímto způsobem dojít ke slovu informace, což je v podstatě, taky by se to dalo formulovat jako změna informace, což samozřejmě svým způsobem je. To by asi bylo ještě přesnější pro proces, kterým duše prochází, ale slovo informace se již používá s jiným významem a tudíž by to bylo zavádějící. I když si myslím, že podobnost je to více než zajímavá. Vlastně nedochází k ničemu jinému, než ke změně informací. Ono vlastně z určitého pohledu, z určitého zorného úhlu, vše, co se děje, vlastně není nic jiného než změna informací. Informace. Takže vlastně transformace duše je transinformací. Z toho důvodu, že výraz reinkarnace je již natolik zažitý, budu ho používat i zde, ale ve smyslu výše uvedeném, to jest ve smyslu retrainformace. Opakované změně informace. Nebo opakované transformace informace. I zde je nutné si uvědomit, že z pohledu vyšší úrovně poznání se rovněž jedná o iluzi. Je to součást kosmické hry. Přesto však opět z pohledu třetí úrovně poznání, což je bytost, reinkarnace, je to realita. Je to součást božího programu a my se této reality a podřízení se jim zákonům nezbavíme pouhým konstatováním či uvědoměním si, že to je jedna ze součástí iluze nebo jedna ze součástí virtuální reality. Zejména my, jakožto bytosti, lidé, pro něž je určující čtvrtá úroveň poznání, to znamená člověk, čas a prostor, jsme těmto zákonům podřízení a tak jako pro oblast právních předpisů, tak i pro oblast přírodních a božích zákonů platí, že neznalost zákona neomlouvá. Rozdíl je v tom, že u přírodních a božích zákonů nastane důsledek jejich působení vždy. Opravdu lze těžko předpokládat, že například jeden z takzvaných přírodních zákonů gravitace, že si nevšimne, že jste zakopli a nepřednutí vás upadnout. A to, že byste měli šanci ji podplatit, to už vůbec nepřichází v úvahu. Z důvodu, které jsem ještě možná dostatečně neskoumal, možná má na naší západní civilizaci vliv tradiční citace Bible, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému a nesprávný předpoklad, že způsob myšlení Boha je podobný našemu, má většina lidí tendenci klást boží zákony spíše na úroveň lidských zákonů než zákonů přírodních. Z toho pak už je blízko k závěru, že působení božích zákonů je přibližně stejně nedůsledné a nepřesné jako u těch lidských. To je však velký omyl. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. I v
Tak teď máme nějaký delší výpadek, Míro. Nevím, jestli mě slyšíš, ale ty teď nejsi slyšet.
Já tě slyším.
Tak, teď
už jsem slyšet.
Teď už jo, teď už to píplo zase jo. Tam, jak to to bývá, a teď už je, takže u božích mlýnů jsme skončili.
Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Ano. I v lidové moudrosti je obsažen princip reinkarnačních zákonů. Princip karmy, v podstatě boží mlýny melou, není nic jiného než princip, nebo lidově řečeno princip uplatnění karmických zákonů. Abychom byli důslední ve svém pochybování o velkých pravdách, položme si otázku, proč reinkarnace, aby mohlo dojít k vývoji duše člověka, až boží dokonalostí ke splnutí s Bohem. Ale proč? Kdyby všemohoucí Bůh chtěl bytost dokonalou, tak takovou prostě stvoří. To, že reinkarnace slouží k vývoji, je rovněž jednou z iluzí. Je to pohled pouze z jedné úrovně poznání. To je přesně teda to, jak jsou důležité vnímat ty úrovně poznání. Protože já to samozřejmě už jsem o tom mluvil častěji, jak ten takzvaně Bůh jo, těch třech náboženství stvořil člověka a stvořilo nedokonalého a pak mu předepsal, dejme tomu v té Bibli, předepsal to desatero, teda ty boží zákony, které by měl dodržovat, které však k tomu, vzhledem k tomu, jak je stvořené dokonalé, dodržovat nedokáže a Bůh za to trestá.
To je zamotaný krásně.
To je logika. No ne, tak to je právě ta představa toho antropocentrického Boha, který něco chce, že, který požaduje, aby lidi se mu klaněli dokonce, nebo něco takového. Mně to vždycky přijde legrační, to je jako, když by člověk přišel k mraveniši a teďko vyžadoval, aby se mu mravenci klaněli. To nás nenapadne třeba, že jo. Že bychom přišli k mraveništi a jakožto daleko vyšší bytosti, které mohou jedním šlápnutím zabít x mravenců, by očekávali, že mravenci se jim začnou klanět a modlit se k němu. Ale když se jedná o Boha, přestože jsem přesvědčen, že rozdíl mezi námi a Bohem, tím stvořitelem nebo tvořitelem všeho, je daleko větší než mezi námi a mravencem. Co se týče, já nemůžu tomu říkat, nevím, inteligence, schopnost, prostě všeho. Takže karma a svoboda rozhodnutí. Karma je vykládána jako zákon příčiny a následku. Není správné však chápat karmu jako zákon odplaty, jako zákon činu a trestu. Vhodnější je chápat karmu tak, že ten princip, který jsme svým jednáním umožnili prožít druhým, si prožijeme díky zákonům karmy v příštích životech my. A dokonce podle mnoha výpovědí teda channelingu a konkrétních osobních zážitků, tak se tvrdí, že my sami si vybíráme ty principy, které jsme někomu umožnili prožít, abychom pochopili, že takto se nemáme chovat. To znamená, je to z pohledu duše, když jsme v tom bardu, tak si osobně vybíráme prožití těch principů, abychom pochopili, což je důležité pro ten náš vývoj. Zase upozorňuji, je to z druhé úrovně poznání. Abychom pochopili, jak se máme nebo nemáme chovat. Toto prožití těch principů je však, pokud vstoupíme do života a teďko dosáhneme nějakého poznání, tak je možno prožít, my se prostě nemůžeme vyhnout prožití těch principů, ale je otázka, jakou formou si ty principy prožijeme. Zejména je důležité, když člověk už teda postoupí na tu vyšší úroveň v rámci teda té jedné inkarnace, abychom si to prožití těch principů, které často bývá i utrpením, abychom my nepůsobili i utrpení dalším bytostem. Jinak samozřejmě jako velmi důležité ještě považuji za nutné říct, že jak karma, tak ty principy nemusí být jako utrpením, nemusí to být vůbec nic špatného, protože pokud jsme se chovali v minulých životech, zjednodušeně řečeno, dobře a slušně k lidem, měli jsme je rádi, rozdávali jsme lásku, takže jsme umožnili lidem prožít jako hezké principy, tak zase to samé bude umožněno prožít nám. Takže není nutno chápat karmu, protože to právě k tomu se sklouzává k tomu, že když se řekne karma, tak se automaticky to spojuje jako s něčím negativním, jako jsem říkal mnohokrát, jako když se řekne ego. Není to tak, karma může být různá, ale to prožití těch principů tam už do určité, to znamená volbu v tom konkrétním životě máme. Takže když bych to tak nějak jako z pohledu té svobodné vůle, tak máme vlastně dva druhy té svobodné vůle. Za prvé si zvolit, jaké ty principy si prožijeme, což děláme už před životem, určujeme nebo si do jaké rodiny se narodíme, případně se domluvíme, s kým se potkáme v tom životě, abychom si zažili to, co máme. A druhá, ta svobodná vůle, je, jakým způsobem si ty principy prožijeme. Protože si je někdo může prožít skutečně tak, že si to ten život opravdu odtrpí. A já teďko, jak pomáhám těm lidem, to jsou někdy teda neuvěřitelné drsné jako příběhy, i když tu nemáme válku a podobné věci, tak opravdu někdy ty lidé jako skoro bych to řekl, že obdivuju, že takový život dávají, jo, když prostě nic se nedaří, nemocní, všechno špatně. Partnerský vztahy, pracovní vztahy, zdraví neslouží, všechno špatně. Takže z vyšších úrovní toho poznání je možné na karmu rovněž pohlížet jako na jeden ze souborů pravidel jedné z kosmických her. Je prostě, my jsme si zvolili jednu konkrétní kosmickou hru, její součástí, nebo součástí jejich pravidel je i karma. Není důvod se obávat karmy. Je to obdobné, jako kdybychom se obávali jet autem nebo na kole po silnici, jen z toho důvodu, že není neomezeně široká, že má krajnice a vede nás krajinou. Občas silnice stoupá, občas klesá, občas zatáčí doleva nebo doprava, někdy i v serpentinách, někdy se i zdánlivě vrací. A totéž se dá takto mluvit o našem životě, o prožívání těch konkrétních principů. Pokusy o vzepření se karmě také občas dopadají podobně, jako je tomu, když jako řidič v plné rychlosti tam, kde silnice zatáčí. Následky pak většinou záleží na tom, co je za zatáčkou vedle silnice, zdrá stromořadí, horský sráz nebo měkká rovná louka. Já už jsem o tom také tady mluvil, ale to je právě zajímavé, jak lidé si nechají dělat horoskopy, aby zjistili, co je čeká, aby se tomu vyhnuli. Jo. Což prostě nemá logiku. Jo. Ta astrologie je vlastně, nebo dobrý, musím upozornit, dobrý, kvalitní astrolog je schopen nám sdělit, jaké ty principy si máme prožít. A pokud ten člověk, který obdrží takový horoskop a vysvětlení od kvalitního astrologa, má už určitý stupeň poznání, tak se nebude snažit za každou cenu se těmto principům vyhnout, ale bude je vědomě přijímat a bude se snažit prožívat tak, aby zmenšil možné utrpení, kterému se, pokud se jedná o negativní karmu, kterému se nedá vyhnout, a aby na druhé straně zejména teda nepůsobil utrpení druhým bytostem a zase si nezhoršoval karmu pro další život. Jak bych tak řekl z tohoto pohledu, je velmi nepraktické mít představu, že je možné řídit auto pouze na asfaltové letištní ploše. Že si prostě můžeme jet kam chcem, že nás nic nevede, že nemáme žádné body, principy, body, kterými si můžeme tomu říkat body časoprostoru, který musíme projít, nebo principy, které si musíme prožít. Cesta, kterou nás vede naše karma, je cesta správným směrem a naše karma nás nemůže vést jiným než správným směrem. Teď samozřejmě vždycky každého může napadnout, co to je ten správný směr. No správný směr je ten, který jsme si my vybrali sami při rozhodování o našem příštím životě. Bez souhlasu ducha, té vícedimenzální bytosti, já jsem o tom tady víckrát mluvil, ale stejně považuji vždycky za nutné to upřesnit, protože jsou tu noví posluchači, ta vícedimenzální bytost se skládá, protože ta už se pohybuje v té třetí úrovni poznání, kde ne, že ten čas neexistuje, ale běží vše současně, to znamená minulost, přítomnost i budoucnost. Takže jsou tam vlastně, ta vícedimenzální bytost se skládá z mnoha těch jednotlivých prožitků duše v jedné konkrétní třeba časové ose za sebou, ale i v těch paralelních realitách těch životů. Takže to dohromady je jedna vícedimenzální bytost. Jejíž tak jako je smyslem života druhé úrovně poznání, kde je teda ovládána principem karmy a reinkarnace, je smyslem života vývoj, tak této úrovni je smyslem života jakákoliv životní zkušenost. A podle teda různých teorií, ke kterým se do určité míry přikláním, bez souhlasu tohoto ducha, této vícedimenzionální bytosti, nemůže být, teď tam taky slyším zvon.
No, Pavle, slyším, je to tam celou dobu pořád, no.
To jsem blázen, ale kde se to bere?
Je to o tebe.
Tady to určitě není.
A je to o tebe, no. Jakmile přestaneš mluvit, tak to přestane. No. A když začneš mluvit, tak to dělá.
Takže bez souhlasu té vícedimenzionální bytosti nemůže být žádné její formě, té inkarnaci, ublíženo jinou bytostí. Vždy se jedná o svobodné rozhodnutí ducha prožít si určitý princip, i když je tím principem třeba prožitá bolest, strach nebo jiná strast. Ten duch nebo ta jeho takzvaná řídící složka, to nadja nebo ouvrego, se rozhoduje, kdy skončí tento život, kdy již splnil úkol pro tyto úkoly pro tento život stanovené, kdy již prožil principy, které prožít měl. Jsou tady dvě teorie, že den zrození a den smrti jsou pevně stanoveny. A pak jsou teorie, které tvrdí, že nejsou pevně stanoveny. A pak je tady třetí teorie, která je nejzajímavější, protože tvrdí, že platí oboje. To jsou právě ty paradoxy, kdy tyto poznání je ovládalo v mnoha případech paradoxy. A pokud ty paradoxy odmítneme s tím, že se vzájemně vylučují, mám obavu, že nemůžeme dojít skutečného poznání. Ale já jsem to předtím neslyšel, ty zvony. teď to tam slyším teda.
Je to tak, no. No nic, není to tak hrozný zase. No nevím.
Ne, mě to fascinuje, že, že by nějaký duchové mě doprovázeli na zvony.
Nevím.
Opačně se může stát, že určitý člověk nepřijme od jiného poskytované dobro a mnohdy se to může zdát nepochopitelné pro nezasvěceného člověka, protože toto dobro není v plánu duše pro tento život. A neděje se to zdaleka tak výjimečně. Když si říkáte, jak je možný, že tenhle člověk mohl tuto nabídku nebo tuto životní cestu nebo něco takového odmítnout. Jo, já říkám, znal jsem případ, kdy muž, který byl rozhodnut, všechno bylo v pořádku, že si vezme nějakou ženu a maminka mu řekla, že ne. A on to nedokázal překonat. Nedokázal, přestože s maminkou nežil nic, to byl vazby z minulého života. Jo. Takže v daném případě by se dalo říct, že odmítl to dobro, protože to nebylo v plánu jeho duše pro ten život. Měl si zažít něco jiného. To však nic nemění na hodnotě vlastního činu pro člověka, který ten čin spáchal na jeho karmických důsledcích, ať už se jedná o dobro či zlo. To znamená, když někdo poskytuje dobro, byť není přijato, tak velmi zjednodušeně a nepřesně řečeno, tak si vylepšuje karmu. Myslím, pokud skutečně poskytuje dobro, to není jenom dobro za účelem získání nějakého prospěchu nebo něco takového, takže poskytuje dobro s tím, že ví, že z toho něco bude mít, tak není rozhodně není míněný. Jo. Ale protože, jak už jsem tady mnohokrát říkal, rozhodující je při posuzování našich skutků, rozhodující je záměr. Ani ne tolik realizace vlastního činu. Takže pokud někdo zabije například při dopravní nehodě někoho, tak je to méně, samozřejmě teď je otázka míry zavinění, nedbalosti a podobně, ale tak je to rozhodně menší to takzvané karmické provinění, když někdo chce někoho zabít, ale nenajde odvahu nebo se mu to nepodaří ten čin dokonat. V těchto souvislostech je nutné se věnovat jedné ze základních otázek, a to je otázka vztahu svobody rozhodování člověka a jemu danému osudu, karmě, předurčení. To, co je nám do určité míry předurčeno prožít, není nějaké přesné schéma osudu, přesné prožití konkrétních událostí, ale je to prožití určitých principů na základě toho, jaké byly naše předchozí životy. Prožití určitých principů, které jsme sami umožnili prožít jiným bytostem, ať už prožití těchto principů jimi bylo hodnoceno kladně či záporně, ale nelze vyloučit. Problém někdy bývá, že my si ani neuvědomujeme, že nějakým způsobem, nějakým svým jednáním, chováním, že působíme někomu utrpení. To je právě zajímavé z toho pohledu, jak ti lidé, když potom přijdou do barda a promítají si ten film toho svého života, jak někdy doslova by se dalo to tak nazvat, zírají, že určitým činem podle jejich názoru naprosto nevinným způsobili někomu utrpení. Jo. A teďko, protože tam to není video, jako když se díváme, tam jsme schopni vnímat i ty emoce, To znamená, je to komplexní prožitek, i když se tomu říká film života, tak vnímáme i skutečně emoce toho člověka, skutečnou bolest, kterou on cítil, ačkoliv jsme to za života vůbec netušili. Jsem slyšet, je to v pořádku?
Je to v pořádku, je.
Jo, jo. Já jsem tam měl nějaký echo, tak jsem si nebyl jistý. Takže to je právě věc, kterou si mnoho lidí neuvědomuje, protože když teďko se trošku zase odbočím na mnou oblíbené téma, a to jsou ty parazitické kvazibytosti, kdy nám někdo stvoří z nenávisti parazitickou kvazibytost a my si vůbec nejsme vědomi, že bychom někomu zadali podnět, protože je to věc, která nás ani nenapadne. Jo. Já už jsem to tady by si uváděl, klasický případ je ten, když opravdu hezká ženská má více těch nápadníků a tak stejně nemůže jako vyhovět všem, že jo? Ale je to normální žena, tak je prostě odmítá a některý z těch mužů je nějaký samolíbý jedinec, který prostě se o to dotkne na ten nejhlubší úrovni, jak si mohla dovolit jeho odmítnout a začne ji nenávidět a vytvoří parazitickou kvazibytost. Jo. Což samozřejmě taky další věc, že si tím vytvoří nějaké karmické závislosti pro příští život. Takže prožití určitých principů, které jsme sami umožnili prožít jiným bytostem, ať už prožití těchto principů jim bylo hodnoceno kladně či záporně, ale nelze vyloučit ani hodnocení neutrální, po případě dokonce, že si to ani nevšimli, že by měli něco hodnotit. Jo. Prožití principů mohlo přinést druhým bytostem strast nebo slast. To se jak neznám, dokonce, protože mluvím jenom z jednoho zorného úhlu, dokonce my můžeme nejen strast způsobit, aniž si to nevšimneme, ale můžeme způsobit i slast, aniž si to všimneme. Nebo aniž jsme to měli v úmyslu. To však neznamená, že si musíme prožít přesně konkrétní události, ale určitý princip, to je důležité si uvědomit. To já si zase vymyslím příběh. Jo. Někoho jsme bodli oštěpem do břicha a způsobili jsme mu vážné zranění, ale to neznamená, že nás v následném životě někdo praští šípem do břicha. Jo. Zrovna tak nás může někdo nakopnout do břicha při fotbale a způsobit nám déle trvající jako problémy. A pak se rozčulujeme, jak mě to mohu udělat. Já takovej slušný člověk v tomhle životě. Nikomu bych nic podobného neudělal, protože si nepamatuje na své minulé životy. Takže neznamená to, že si musíme prožít přesně konkrétní události, ale určitý princip. A to, jak si daný princip prožijeme, záleží už do určité míry na naší volbě. Samozřejmě naše volba je svobodnější, pokud máme určitou představu o tom, které principy si máme prožít. To znamená, pokud máme třeba nějakou schopnost se podívat na své minulé životy a podívat se na to, jak jsme žili, komu jsme ubližovali nebo komu jsme pomáhali. Já bych dal si teďko písničku ještě.
To můžem, samozřejmě. Mám tu připravenou inkarnaci, ano, to by asi sedělo.
To se hodí přesně.
To se hodí přesně tak. Takže píseň to, já tam dám ještě další obrázek, tak koukejte, jestli to poznáte. Tak jo, jedeme.
Proč se duše stále vrací. Co je láká k inkarnaci, je to touha za svým tělo, nebo jen tak, aby se něco dělo. Možná, kdo ví, tak ti odpoví. Vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Ten, kdo pozná cesty duší, možná ví a možná jen tuší, čím pak bude v příštím životě. Dneska pes, tak možná kotě. Možná, kdo ví, tak ti odpoví. Vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Všechny cesty někam vedou, někoho k cíli a někoho zas vedou. Takže musí vrátit se zase, aby pochopil, že žil jak nemá se. Možná, kdo ví, tak ti odpoví. Vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Co pak řekne, až dojde na to, že z rizích věcí zajímá tě jen zlato. Čím si myslí, že budeš příště, když teď lidem pije v krešrak příště. Možná pochopí, až budeš smrti blíž, hlavou svou dlaní. Hlas bílý jak sníh. Jedno přání snad všichni máme, a ta touha nám srdce láme, že jednou dojde k tomu zlomu a my vrátíme se zas domů. Zpívej a přitom stůl, jde domů. Poznáním je jen tvůj bdělý sen.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak, písnička Inkarnace právě dohrála. Pustil jsem vám tam i telefon, na který můžete zavolat, ještě jednou zopakuju, 608 12 14 19. Myslím, že teď nastala ta pravá chvíle, kdy byste mohli volat, protože nevidím tu ani žádné jiné dotazy, připomínky či cokoliv jiného k dnešnímu pořadu, tak by asi bylo dobré, abyste zvedli telefonek a zavolali. Já si myslím, že bylo by na co se ptát, ano? Takže zkuste to. Máte jedinečnou možnost. Míro, mě nezbývá...
Budu pokračovat.
Tak, nezbývá, než aby si pokračoval v dnešním tématu. Karma totiž je to téma karma jako součást kosmické hry na reinkarnaci. Zajímavý téma. Můžeš, prosím, jo.
Vzhledem k naší orientaci na hmotu si většinou neuvědomujeme, že rozsah našich prožitků během života je mnohem větší, než je naše takzvané zkušenosti z bělého stavu. Rozmanitost a množství příhod, které prožíváme ve snu, ve fázi REM či pobytu v astrálu, záleží, z kterého úhlu se na to podíváme, jsou opravdu velké, i když si z nich většina lidí pamatuje opravdu jenom zlomek. Rovněž mnohé zajímavé zážitky jsou i z meditací a neposlední řadě i z různých introspekcí. Pokud někdo již má tu schopnost opouštět tělo či lucidně snít, tak množství jim prožitých příběhů mnohonásobně převyšuje běžný život. Já si myslím, že my si vlastně, kdo trošku, to snad asi teda byli všichni, si prožil nějaký sen, tak ví, že v tom snu my to, co se odehrává, vnímáme jako plně jako realitu. Vůbec si neříkáme, to je sen a to je jedno. Jo. A těch snů máme za noc 5 nebo více. A mnohokrát to, co prožijeme během noci, ty příběhy výrazně svojí rozmanitostí a svým průběhem a množstvím informací, které se k nám během toho snu dostanou, výrazně, někdy opravdu výrazně přesahuje i náš běžný život ve dne. Samozřejmě pomíním situaci, kdy jsme svědky nějakých mimořádných událostí, ale za normální okolností, kdy nemáme nějakou super zajímavou práci, kdy vlastně prožíváme ten den zcela, nechci říct nudně, ale stereotypně jako každý den, tak se vlastně skoro nic neděje, zatímco v tom snu jsme schopni za tu noc prožít 5 plnohodnotných příběhů, z nichž každý ten příběh je obsahem třeba i výrazně zajímavější než to, co se nám děje ve dne. Já si vzpomínám, zrovna dneska si jsem ráno zapamatoval, že jsem, přestože teda svoji firmu jsem opustil už v roce 2007, jsem přestal podnikat, tak se mi zase zdál sen, jak jsem v kanceláři a teď řeším to, že mi chybí 400 tisíc a odkud by mohli přijít a z čeho je zaplatím. No, pak jsem se docela rád probudil s tím, že už to teda, že už to poměrně dlouhou dobu není realita. A jak už jsem o tom tady mluvil, tam jsou ty astrální parazité, že jo, kteří mají tu schopnost, že z našeho podvědomí si vytáhnou to, co v nás může zbuzovat nějaké negativní emoce a ty negativní emoce jsou potom potravou těchto astrálních parazitů. Takže dost často se nám zdají sny, které nejsou vyloženě příjemné. I když myslím, že se jim to u mě už tolik nedaří, i když ten sen jako rozhodně příjemný nebyl, ale nepropadal jsem nějakému zoufalství nebo panice. A také je to pravda, že to, co jsem tady říkal o tom, že ty sny jsou pro nás plně reálné, to znamená, když tam zažijeme nějaké utrpení, tak si ho prožijeme naprosto plnohodnotně, to utrpení. Například, když by se nám zdálo, že nám ve snu někdo umřel, tak ten pocit utrpení nebo ten pocit žalu z té smrti toho blízkého člověka za předpokladu, jsme ho samozřejmě měli rádi, tak je plnohodnotný s tím pocitem, jako bychom měli při tom při bdělém stavu.
Míro?
Ano?
Máme telefon.
Tak ho vem?
Tak ho beru do vysílání. Tak prosím si ve vysílání, Jirko, ahoj.
Takže ještě jednou, Jirka, ze srdce zdravím tebe i Míro. Krásný večer, mám jenom jeden dotaz. Poslouchal jsem ten párkrát zprávy z galaxie s Auroranem Vift Lavusem, jestli to správně říkám. Nevím, jestli jsem to špatně pochopil, ale tam snad měl sdělovat tu informaci, že karma nám všem bude vymazána. Nebo jsem to blbě pochopil? Budu poslouchat, děkuji za odpověď.
Tak jo, díky, ahoj.
Děkuji zatím, ahoj, aby neblokoval volající, jo, další. Hezký večer, díky, ahoj.
On tam tohle slova smyslu říkal více i to, že ta karma nám tady, já jsem to nesledoval celý, jenom kousky, takže se nemůžu vyjadřovat nějak plnohodnotně, ale informace toho typu, že vlastně si tu karmu dobrovolně bereme na sebe a že když se rozhodneme, takže prostě odejdeme z prostředí planety a nemusíme už si nic prožívat. Já osobně s tímto názorem, že nám bude karma odebrána, jako nesouhlasím. Jo. Já si myslím, že to tak není. Taky jsem slyšel, že se rodí děti v posledních 5 letech, kteří už nemají žádnou karmu. No. Co to je, že nemají karmu? Že neměli žádný předchozí život, mají čisté osobní morfogenické pole. No. Já si myslím, skutečně si myslím, že to tak není. Protože ta karma je prostě, je to jedno z pravidel této naší hry v této naší 3D realitě. Já netvrdím, že to platí ve všech realitách. Nepochybně budou třeba reality, kde platí jiná pravidla, tak jako tady na Zemi máme třeba kopanou, kde se nesmí hrát rukama, tak máme potom zase sporty, kde se nesmí hrát nohou. Mohou fungovat jiná pravidla. Ale myslím si, že v tomto našem vesmíru, aspoň, ono to je otázka, co to je vesmír, že? Protože zase se budeme bavit, jestli vesmír je jenom naše 3D realita, nebo jsou to i ty vyšší pásma, frekvence, vibrací a podobně. Tak si myslím, že prostě tady v této realitě ta karma vymazána nebude a že bude fungovat. Mm-hmm. Otázka je, když postoupíme do toho vyššího pásma frekvence vibrací, opět se může stát, ne, že bude karma vymazána, ale že budeme v rámci vyšší úrovně poznání schopni si tu karmu odžít, tím způsobem si prožijeme ty určité principy, ale takovým způsobem, které bude nepřesně řečeno mírnější, než prožíváme teď. K tomu se vracím právě k té myšlence, jak jsem říkal, že si tu karmu můžeme prožít i tak, aniž bychom působili utrpení dalším bytostem, že si ji můžeme prožít i náhradním způsobem. A to znamená, když teď vracím k tomu snění, že si prostě můžeme některé principy prožít i ve snu, při tom pobytu v astrálu nebo mimosmyslově. Kdybych k tomu měl uvést zejména pokud se má výrazný emoční vliv i náš následující bělý stav, což se stává relativně často, i když si to neuvědomujeme. Ale abych uvedl nějaký příklad, který by to dokázal objasnit, tak třeba si máme zažít pro nás velice bolestnou smrt blízkého člověka. Tak je tu jedna z variant, že si prostě prožijeme ve snu. Ale ve snu my cítíme ty emoce úplně stejně, tak jako v tom reálném životě. A dokonce se i po probuzení můžeme cítit tu bolest té ztráty a trvá nám to, někomu to může trvat třeba i 5 dní, než se z toho prostě zpamatuje, protože smrt někoho opravdu blízkého nás může velice zasáhnout. Jo. Takže je to jeden z těch způsobů, jak jsem mluvil o tom, že si můžeme ty určité principy v té negativní formě prožít tím negativním způsobem. A myslím, že zrovna teda jeden cen po případě dokonce se dá říct, že jsou některé tyto významné i negativní sny, jsou sny, které se nám zdají opakovaně. Takže to, je to možné, že toto je jeden ze způsobů odžití si karmy. Mm-hmm. Protože my si prostě, když jsme ve snu, tak si to neuvědomujeme, že to je se.
Dobře.
Je tam něco nebo?
Je to další otázka.
Dobře.
Nad už 20krát jsem se ve snu ocitnul na stejném místě. Normální, reálný děj. Cítím se tam vždy velmi dobře. Často si přeji, abych se tam zase ve snu vrátil. Vím, že je to místo ze starší doby. Dá se nějak zjistit, kde se toto místo nachází? Se ptá Pepa z Ostravy.
No, tak já bych řekl svoji populární odpověď. Ano, dá.
Ale nevíš.
Zkuste se zeptat. No.
Jo.
Jak jinak, jo?
Poradit nějak, jak se zeptat. A kde?
Položit otázku. Asi bych to optimálně viděl, ale je to všechno individuální, že jo? Ale tak pokud mám dát nějakou radu, jak bych třeba postupoval já, když se mi ten sen zdá po několikáté, taky už jsem to tak někdy udělal, tak těsně, ale opravdu okamžitě po probuzení, se ani nehnout, jo, a v tom snu by jakoby pokračovat a zeptat se v tom okamžiku, co to pro mě znamená, jo, nebo co to je za místo. A je tam šance, že člověk tu odpověď dostane. Možná ji nedostane hned, možná ji dostane třeba v příštím opakujícím snu, možná ji taky nedostane vůbec, jo. Ale podle mého názoru, který samozřejmě nemusí být nejpřesnější, si myslím, že největší šanci dostat správnou odpověď má ten člověk, který se to týká, který mu se ten zdá, než se ptát někde někoho. Oni ty výklady snů jsou velice problematické, protože to jsem nevymyslel já samozřejmě, když s tím souhlasím, protože se mi lidi často ptají, mně se zdálo tohle, co to má znamenat. Každý ten sen je specifický pro toho jednoho konkrétního člověka. To znamená, když se dvou lidem zdají téměř identické sny, aspoň podle těch příběhů, protože zjistit všechno přesně je obtížné, tak to může pro každého z nich znamenat úplně něco jiného. Jak jsem tady uváděl často můj oblíbený příklad s tím pejskem, jo. Někomu se zdá, že se k němu běží pes a protože se psů bojí, tak to má úděs a zbudí se s šíleným strachem a někdo, kdo má psi rád, tak to psa přivítá a začne se s ním mazlit. Jo. To znamená, že je obtížné ty takzvané snáře a výklady snů podle mě nějaký význam snad mít mohou. Nechci nikdy nic úplně odsuzovat, ale přesně je to, že naprosto stejný příběh může mít úplně jiný význam pro dva různé lidi.
No dobře, no. Tak je to.
Takže
ještě...
doporučuji, abych se vrátil tématu, jo. Pokud se sen bude opakovat, ale je potřeba si to naprogramovat, jo. Už ne až těsně v tom, ale už si přímo říkat, když se mi třeba každý večer nějaký čas, až se mi bude tento sen znát, to platí pro všechny sny, to není jenom pro tenhle, ale na všechny sny se neptáme, že jo. Když se probudíme, nebo když se nám zdá o tom, že nemůžeme najít záchod a chce se nám čůrat a pak se probudíme a chce se nám čůrat, tak bych se jako neptal, proč se mi ten sen zdál, že tam to bývá evidentní. Ale pokud jsou to takovéto sny, které jsou významné, je dobré se na to programovat. Až se mi tento sen bude zdát, po probuzení se okamžitě zeptám. Jo. Mm-hmm. Což se nemusí týkat jenom toho, jakého místa. Dost často otázka bude znít, jaký tento sen, který se mi zdá opakovaně, jaký má pro mě význam. Mm-hmm. Já se pamatuju, že se mi opakovaně zdál jeden sen, ale jako skutečně víckrát, teď už se mi to delší dobu nezdál, tak třeba jsem postoupil, ale mně se zdálo, většinou to bylo, že jsem na gymplu, nebo prostě na střední škole a teď se blížila maturita nebo něco, já jsem nic neuměl, jsem říkal, no, co já budu dělat, jo, nebo zkouška z němčiny nebo z angličtiny, prostě já jsem měl pocit, že to nemůžu naučit, jo, že to neudělám, no a pak jsem si ještě v tom snu jsem říkal, no a je to jedno, já už mám práva hotový, jo, a to se mi zdálo, to se mi fakt zdálo aspoň 10krát, jo. Nebo vysokou školu, to je jedno si právo. Takže to pro mě bylo jako docela významné, no a teď už se mi to delší dobu nezdálo, takže když jsem, protože jsem se samozřejmě snažil zjistit, co to je, když jsem se na to ptal, tak mi víceméně bylo sděleno, nebo jsem získal informaci, že se zabývám věcmi, které jsou na úrovni přeneseném slova smyslu, významově, které jsou na úrovni teda střední školy, ale já už mám absolvovanou vysokou, tak bych se měl zabývat jinými věcmi, jako na vyšší úrovni. Mm-hmm. Takže podle mě lze to zjistit, samozřejmě záleží to na každém člověku. Pokud někdo chce zlepšit svoji schopnost získávat tyto informace, tak samozřejmě doporučuji meditaci na šestou čakru, na čakru intuice.
Dobře. Tak, ještě ta druhá otázka, je k tomu. To, co karma a odpustky?
No, nevím, tyhle dvě věci bych vůbec nedával dohromady.
No, tak ho to napadlo, posluchače. Takže ne.
Jako takhle, dovedl bych to pochopit, jako jaká je to karma pro ty, co prodávají odpustky. Jo?
Tady takhle, jo, rozumím.
Takhle bych to dokázal pochopit, ale že si někdo něco zaplatí a zbaví se, prostě vyčistí si karmu, to jako mně připadá jako poměrně absurdní. I když jsou tady léčitelé, jak jsem se dověděl, kteří vám za pouhé 3000 vyčistí karmu. Takže nekup to. Za 3000 čistá karma do dalšího života. Akorát nevím, jak to dělají teda. No.
No, oni možná taky ne, ale funguje to.
No, ty peníze určitě.
Tak, ty peníze fungují. Dobře, takže jestli tam máš ještě něco na závěr, ještě máme 5 minut. No, tak, prosím. Takže už nevolejte, prosím, Míro.
No, to ještě je možný zavolat ještě. No, můžem
se za 5 minut, no tak můžem, no.
Osobně jsem přesvědčen, že není nutno si prožívat principy pouze formou utrpení. Principy je možné si prožít i tou náhradní formou, jak jsem o tom mluvil. Důležité, jako vždy, je poznání. Protože znalost principů nám pomůže, může pomoct si je prožít bez vlastního utrpení či utrpení jiných bytostí, případně to utrpení minimalizovat. Ale důležité je, důležitý je mít tu znalost, to poznání. Ono to není jednoduché. Já to jednoduché se podívat na minulé životy a pochopit, proč něco prožívám. Ale je to velmi pomocné. Člověku je dána svoboda rozhodnutí, ale tato svoboda je podmíněna mnoha jinými věcmi. A to je genetické předpoklady, výchova, vliv prostředí, vyspělost inkarnované duše. I když zase z jiného zorného úhlu, i to si vybíráme. Jo. To jsou však podmínky dané právě konkrétní inkarnací. Pro podmíněnost svobody rozhodnutí bych uvedl jeden velmi názorný příklad. Má milující matka s ložem v ruce svobodu rozhodnutí ukrojit chleba milovanému dítěti nebo mu tímto nožem vědomě ublížit? Podle mě nemá. Jo? Protože prostě nemá svobodu rozhodnutí. To nás nemá mnoho. Teda jo, to není milující matka. Jo? Ale to vádím kontrastní případ. Jo? Mnoho z nás nemá, jak bych to formuloval, svobodu někoho s nožem zabít, protože by to prostě nedokázali jsme. Jo? Když sledujeme film nebo divadelní hru, také vlastně nepochybujeme, že konkrétní postava má svobodu rozhodování, i když pozadí sledování děje, dobře víme, že rozhodnutí stvořil svým aktem autor. Tak.
A je to všechno. A máme 58, takže se akorát hezky rozloučíme, no, nebudeme přetahovat, tím pádem žádné otázky tady nejsou. Nikdo nevolá za minutu celou, to je dobře, už nebudu brát divný. Telefon. Už nebudu brát
ještě
telefon.
Ještě není za minutu celá, teprve no, za 2 minuty.
No, za 2 minuty, ano, to je pravda. Ale nebudu brát už telefon, protože to už by potom určitě se přetáhlo a to ne. Tak jo, Míro, moc ti děkuji. Já jenom chci říci, že co se týče mě, tak zítra mám zase soud ohledně toho mého s tou matkou. Tak uvidíme, jak to se zítra dopadne. No, já jenom to říkám tak, aby lidi případně se mohli přijít zúčastnit tohoto, protože zítra už by tam měli být nějaký svědci, nějaký ty lékaři, který tam, nebo lékaři, který tam u toho byli, kteří to všechno toto mají na svědomí, tak aby věděli, co tam budou říkat, možná na nějaké nepříjemné otázky právníků. Mám tam Jindřicha Rajchla a Luďka Růžičku a ještě tady svého plzeňského právníka, takže tam mám 3 právníky, takže tam bude patrně velká palba na tyto lidi, kteří tam budou jako svědci. Snad se dostaví, uvidíme. Od 7:30 ráno tady na městském soudě. Tak to jen tak, abyste věděli, co se děje tady u mě.
Co, už si,
je to
čtvrtý,
co si užívám. Už je to čtvrtý soud a je to síla.
Takové to jako, takové nějaký hrdelní zločin. No,
minimálně toto prostě, to je neskutečné. Ano, tak jo, tak to je všechno. Mějte se hezký večer, držte palce a zase Míro s tebou za týden. Jinak zítra mám samozřejmě zkumavku s Oldou Lukášem, takže satirický pořad. Hezký večer.
Tak já se taky rozloučím. Naschledanou, dobrou noc.
Ahoj.
Já jsem lásky plná. Zářící bytom. Já jsem lásky plná. Já jsem lásky plná, zažití bytom. Já jsem lásky plná.